Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker hodlá navrhnout členským zemím Evropské unie nový program boje proti terorismu. Tuto neděli se v Paříži má konat schůzka amerických a evropských ministrů vnitra a spravedlnosti k boji proti přívržencům džihádu. Ve studiu je s námi Břetislav Tureček, bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu, který nyní působí na Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se říci, jak na pařížské události reaguje muslimský nebo arabský svět, pokud existuje nějaká taková jednotná reakce?
Já si myslím, že jednotná reakce existovat nemůže, protože je vcelku jasné, že řada obyvatel muslimského světa nebo arabského světa si uvědomuje, že to, co se stalo ve Francii, je vlastně věc, která ohrožuje i stabilitu těchto samotných zemí, o tom není sporu. Na druhou stranu si umím představit, že řada muslimů s trochou cynismu se podivuje nad tím, že jak je Evropa v šoku ze zabití 12 lidí, zatímco na Blízkém východě denně umírají stovky lidí rukou stejných teroristů nebo radikálů, a bez pochyby jsou i lidé na Blízkém východě, kteří to prostě Západu přejí, kteří se s těmito radikálními džihadisty stotožňují. Ale jsou to všechno věci, o kterých se zpravidla ve většině, myslím, blízkovýchodních zemí nedělají žádné průzkumy veřejného mínění. Ostatně sledování veřejných nálad je často takové tabu v mnoha zemích, protože samozřejmě ty vládnoucí režimy se obávají, že by se dozvěděli nepříjemnou pravdu, takže dělat třeba průzkum veřejného mínění k tomuto tématu v Saudské Arábii si myslím, že by byla zcela neznámá, nezvyklá věc.
Tak jak znáš Blízký východ, řadu let si žil v různých zemích, pokud neexistují třeba takovéhle sociologické sondy, tak jak podle tebe vypadá taková ta běžná debata? Dejme tomu, že se sejdou lidé v kavárně a mluví o tom, co se stalo v té Paříži. Jaké nálady převládají nebo jaké argumenty padají?
Ono to má řadu rovin. Především já, jako ty, když si na to narazil jako novinář, si velmi dobře uvědomuji, že jinak lidé mluví v soukromí, mají jiné názory a jiné potom třeba vystoují před novináři nebo v přítomnosti vládních činitelů, nebo prostě pod státním dozorem, řekněme. Takže zase dostáváme se k tomu, že mnoho lidí si uvědomuje třeba hrůzy a bol, který je způsobený terorem. Znovu připomínám, že jenom v Iráku takto zahynuli desítky, ne-li stovky tisíc lidí v uplynulé dekádě. A ti lidé to vědí, velmi dobře to znají z televizí, protože tamní média ty syrové obrázky přinášejí v mnohem větší míře než v Evropě. Takže ti lidé znají tu bolest, mnoho z nich má třeba, se to dotklo i jejich rodin a vnímají to tak. Ale na druhou stranu nemůžeme od těchto lidí čekat, jak jsem vysledoval, že by třeba veřejně vyšli do ulic a nějak ostentativně toto odsuzovali. Už prostě proto, že mají třeba sami strach, a lidé na Blízkém východě jsou tímto pořád mnohem více ohroženi než lidé na Západě.
Stačí se podívat teď na sociální sítě a vidíme desítky různých výzev k tomu, jak se muslimové mají distancovat od toho, co se stalo, případně, že mají něco skutečně podniknout proti salafismu nebo radikálnímu islamismu. Jak na to podle tvých zkušeností reagují lidé třeba na Blízkém východě na ty výzvy k tomu, že jak si muslimové se mají distancovat od těch radikálů, jaké jsou jejich reakce?
No tak ono v obecné rovině na Blízkém východě, pokud lidé výjdou do ulic, tak zpravidla to musí být věc, nebo ve velké míře výjdou do ulic, tak to musí být věc, která opravdu hýbe celou společností, a myslím, že už jsem vysvětlil, proč si myslím, že toto není věc, která by hýbala blízkovýchodními společnostmi. To by muselo být něco, revolta namířená proti režimu a tak dále. Takže podobné věci, když se lidé stotožňují se západními nebo s křesťanskými oběťmi muslimských teroristů, ty jsou opravdu výjimkou, řekl bych, že jsou vyhrazené spíš intelektuálům nebo nějakým lidem liberálního zaměření. Pamatuji si třeba v Íránu v roce 2011, že lidé spontánně vycházeli do ulic se svíčkami na znamení solidarity a smutku s těmi 3000 obětí ve Spojených státech. Na druhou stranu víme, že třeba v pásmu Gazy lidé tento teror spáchaný Al-Káidou slavili. Takže už to třeba ukazuje, že jednotnou reakci lidí není možné očekávat.
Pojďme dále a možná třeba ta další otázka bude trochu trochu spekulativní, ale do jaké míry myslíš, že to, co se stalo v Paříži, útok na Charlie Hebdo, je skutečně reálně propojen s tím, co se děje na území Sýrie a Iráku a s aktivitami Islámského státu?
Já si myslím, že ne nutně. Prostě ano. Dneska se vybičovaly nálady jak na Blízkém východě vzhledem k tomu, co tam páchá nebo jak postupuje Islámský stát, a vidíme, že i strach na západě nebo ostražitost bezpečnostních služeb a hlavně společnosti i třeba řekněme výhrady a nějaké nálady protimuslimské na západě, to je zjevné. To propojené je. Na druhou stranu my vidíme, ti lidé nemuseli, ti prostě mohli jenom využít této atmosféry. Vidíme, že oni patrně reagují na daleko starší události spojené s týdeníkem Charlie Hebdo, které předcházejí ještě vzniku Islámského státu. Takže myslím si, že ta spojitost tam nutně, není zkrátka nutná, ale rozhodně se nedá vyloučit, protože znovu připomenu, o čem už se určitě ve vysílání mnohokrát mluvilo, experti si všímají, že ti útočníci, ty teroristé byli velmi zkušení, že chladnokrevně používali zbraně, že měli evidentně nějaký vojenský výcvik, byť ještě pořád nevíme odkud. Oni ho nemuseli mít ze Sýrie, oni ho klidně mohli mít od nějakých jednotek cvičených třeba západními tajnými službami v minulosti. Na Blízkém východě je všechno možné a víme, že takovéto výcviky tam probíhají. Ostatně i v Sýrii dneska mezi džihadisty je řada lidí, kteří byli ještě před 2 lety cvičení třeba v Jordánsku západními složkami.
Prosím, už jenom velice krátce. Zřejmě důvodem toho útoku na Charlie Hebdo byly karikatury proroka. Jsou skutečně tak urážlivé pro běžného muslima?
Ano, pro běžného muslima, běžný muslim nechápe, že z takovýchto věcí se může dělat legrace, a opravdu spíše jenom osvícenější část společnosti chápe, že na západě je toto součástí našeho myšlení, že jsme schopni se takto s despektem vyjadřovat i o našich svatých a tak dále. A mimochodem, muslimové často velmi tvrdě, stejně tvrdě odsuzují i třeba karikování křesťanských symbolů, prostě protože i Ježíš byl také jejich prorokem.
Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha, děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání.
A teď k jednomu z témat, o kterých taky byla teď řeč, jak to je s tou svobodou projevu, jak to je s tím, co je možné otisknout a co už by otištěno být nemělo. Slyšíme a čteme teď téměř jednohlasné prohlášení, že se nesmí slevit z nároku na otevřenou kritiku a i satiru vůči náboženství, ideologiím a podobně. A to třeba i v případě, že to bude nevkusné. Hlavně některé americké stanice ovšem dále odmítají publikovat konkrétní kresby a karikatury ze Charlie Hebdo, které jim připadají necitlivé nebo zbytečně provokativní. Naším hostem je teď šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na toto dilema, pokud v tom dilema spatřujete, jestli publikovat takovou karikaturu, která pro někoho je symbolem svobody projevu, pro někoho jiného to může být třeba urážka?
No, já bych to jakoby rozdělil do dvou věcí. Já chápu vlastně kolegy, kteří třeba říkají, že za normální okolností by ty karikatury netiskly, protože jim třeba přijdou za hranou, některé asi za hranou, možná jsou, akorát výsadou naší civilizace je, že máme právo vlastně překračovat hranice a že ta svoboda slova by měla být v tomto ohledu neomezená. Samozřejmě máme nějaká pravidla, ale v tomto ohledu by měla být neomezená. Takže já bych to odlišoval. To, že by to někdo nepublikoval před tím útokem, to bych chápal. To, že dnes jakoby vlastně téměř bez debatu o tom, jestli to je správně nebo ne, je tak trochu vlastně mimo, skoro bych řekl až neúctivé, protože v tuhle chvíli my máme jenom hájit to, aby měl každý právo vyjádřit svůj názor, tím spíše v případě médií. Takže já jsem koukal, jak některé redakce odmítají třeba uvést ty karikatury uvnitř svých časopisů nebo novin, tak to mi přijde, že je projev zbabělosti. Nehledě na to, že to je vlastně téměř selhání v informování svých čtenářů, protože my přeci musíme říct, o jaké karikatury a ukázat, o jaké karikatury jde a proč kvůli něm bylo zabito 12 lidí.
Takže kdyby ta otázka před vámi jako šéfredaktorem významného týdeníku stála, zda otisknout nebo neotisknout, tak vy byste rozhodně do těch úvah nepouštěl ten rozměr, že by to mohla být jaksi další zbytečná provokace.
Ne, to určitě ne. Já myslím, že ve chvíli, kdybychom si tohle řekli, tak vlastně ten útok měl smysl a těch 12 lidí by zemřelo zbytečně. To mi přijde, že vlastně my vůbec nemůžeme akceptovat. Mně by přišlo samozřejmě zbytečné a přehnané a možná až spíš na hranici nějakého komerčního účelu, jako teď kreslit na nebo všude publikovat úplně stejné nebo podobné obálky a titulky, aby jsme dokázali, že umíme naštvat taky kde koho, ale hájit možnost toho, co bylo publikováno a ukazovat to čtenářům a veřejnosti, že ty kresby prostě možná mají jiný humor, než někdo z nás zastává, nicméně nejsou rozhodně, nemají být důvodem ani k zákazu notabene k útoku či vraždě, je prostě naprosto zřejmé a zřetelné. A já myslím, že naopak v tomto ohledu ukazovat té veřejnosti, o co tu jde, je téměř povinnost.
Byl Charlie Hebdo útok na svobodu slova a svobodu tisku, podle vás?
Ten útok, no, nepochybně byl. Tady mimochodem je podle mě jedna věc, o které se podle mě bohužel málo mluví. Proč ti útočníci zautočili na časopis, který má celkem zanedbatelnou prodejnost 60 tisíc kusů a je satirický, a nezautočili na, dejme tomu, nějaké krajně pravicové organizace, které jsou otevřeně antiislámské? No právě proto, že oni velice dobře ví, že to nejcennější, co máme, tak je naše otevřenost, náš liberální pohled na svět, naše ochota dělat si legraci ze sebe samých i z druhých, to znamená, tohle je naprosto jasný a cílený útok na to, aby jsme se báli, aby jsme neměli chuť dál pokračovat ve své otevřenosti. A i z toho důvodu mě překvapilo, že možná víc v Česku než ve Francii ten jejich útok zafungoval. Ta nejenom to volání, pojďme být mnohem uzavřenější, buďme tvrdší ke všemu jinému, cizímu, to je přeci úplně to samé, co ty útočníci chtěli. Takže já odmítám na ten jejich přístup nebo tu jejich snahu akceptovat, protože pak by opravdu ten útok jejich dával smysl a to mi přijde, že si Evropa nemůže dovolit.
Šéfredaktor Respektu Erik Tabery, děkujeme za rozhovor, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.